Bet pēdējās dienas Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē lomā jau tūlīt 1. jūlijā šos pienākumus pārņems. Par Latviju daudz mazākā, bet vairākas prezidentūras jau pieredzējusi Luksemburga. Šondēļ šai laikā ik darba dienas rīt izvērtēsim, kas mums ir izdevies un kas nē. To mēs darīsim pēc ziņām asniņos, kas no sākotnēji iecerētā realizēts, kas palicis nepadarīts, to, kā esam sevi parādījuši un kādus mūs ir pamanījuši. Ko esam devuši un ko guvuši no Eiropas. Bet šobrīd esmu sazinījis Latvijas ārlietu ministrijas parlamentāro sekretāru Zandu Kalniņu Lukaševicu. Labrīt!
Labrīt!
Kas jūs prāt ir padarīts, kas ir panākts, jo pēc prezidentūras vērtējums jums jau ir tāds izveidojies?
Es domāju, ka pirmkārt prezidentūra šis laiks ir bijis tiešām tāds grūts un krīža caurvīts. Ir bijuši ļoti daudz negaidīt un problemātiskas situācijas. Bet kopumā prezidentūra bijusi profesionāli vadīta un tiešām ļoti rezultatīva. Un mēs tātad esam saskārušies ar tām situācijām, kas ir tiksim, gan Ukrainā krīze, gan terorismu draudi, gan krīze Vidusjūrā, gan šobrīd Grieķijas ekonomika situācija. Bet cauri tam ir spēti virzīt un pieņemt vajadzīgie lēmumi. Un ja mēs skatāmies uz tiem lielākajiem un svarīgākajiem darbiem, ja pieņemtajiem lēmumiem, tad kā pirmo es gribētu izcelt drošības jautājumus, kur arī vēl tikai pagājušā nedēļā valstu un valdību vadītāji pieņēma lēmumu pārskatīt Eiropas drošības stratēģiju, kas priekš Latvijas ir ļoti svarīgi. Tāpat tās arī ir pieņemts lēmums stiprināt spējas pretoties hibrīdu draudiem un jau ir izstrādāt strateģiskās komunikācijas plāns spējai arī pretoties Krievijas dezinformācijas kampaņām. No tādām ekonomikas jautājumiem būtu izceļams Eiropas strateģiskais investīciju fonds, kas nozīmēs finanšu pieejamību arī mūsu uzņēmējiem, arī maziem un vidējiem uzņēmējiem. Enerģētikas savienība ļoti būtisks jautājums Latvijai, tātad, kas stiprinās gan drošību, gan piegāžu neatkarību, kas saistīta arī ar cenām. Un digitālajie jautājumi, digitālā vienotā tirgus izveida, digitālās ekonomikas attīstība, kur ir liels potenciāls gan jaunām darbvietām, gan būtiskiem ienākumiem, gan arī līdz ar to drošākiem un lētākiem pakalpojumiem un precēm iedzīvotājiem.
Jā, pēc stundas mēs dzirdēsim stāstu no Briseles, kā tur vērtē mūsu un Latvijas diplomātus, tur abrīno par spējām sarežģītiem Eiropas likuma zobratiem cauri izdzīt likumus, kuri plauktos ir putējuši gadiem, par to mūs uzslavē, bet vienlaikus arī kritizē par tādu piesardzību un nevēlēšanos varbūt aktualitātēs iesaistīties un nedod Dievs pateikt kaut ko lieku vai kādu aizvainojošu kādam frāzi, kaut vai arī tā prasītos. Jūs redzat, kādas ir bijušas tādas būtiskākās pieļautās kļūdas, varbūt, kur mēs esam bijuši pārāk piesardzīgi un atskatoties, jūs redzat, ka nu, varbūt vajadzēja savādāk Latvijai kopumā rīkoties aktīvāk, piemēram.
Es domāju, ka Latvija ir ļoti pragmatiski virzījusies cauri prezidentūrai, un tā ir viena no lietām, kas tiek ļoti novērtēta. Ka mēs nestarbam karstu, bet pārdomājam situācijas un piedāvājam labus risinājumus. Un līdz ar to tiešām ir atrasti risinājumi, ir pieņemti lēmumi, nav radīts jaunas krīzes vai problēmas. Arī kādreiz ir taktiski pieņemti lēmumi, lai panākt vēlamo risinājumu, piemēram, debašu gadījumā par Ungāriju. Mūsu mērķis bija, lai Eiropas parlamentā parādās un savu viedokli izklāst pats Ungārijas premjerministrs, un šis te mērķis tika sasniegts. Un tāpat tās arī citos jautājumos esam, piemēram, izkustinājuši sarunas par pasažieru datu reģistru ar Eiropas parlamentu, tāpat tās arī par datu aizsardzības jautājumiem, kas ir bijuši viena no grūtākajiem. Ar to Eiropas Savienības līmenī tiešām šis darbs ir bijis ļoti profesionāls un precīzs.
Būtisku kļūdu nav.
Mēs redzam, kad ir konkrēti rezultāti, mēs varam domāt, kas varētu būt bijis izdarīts vairāk vai labāk, un šeit es pat skatītos drīzāk Latvijas iekšēnē, jo no vienas puses mēs tiekam ļoti uzslavēti par stingru un ļoti ciešu pilsonisko un sociālo dialogu, kur arī mūsu sociālajie partneri Latvija ir virzījuši kā tādu paraugu. Es domāju, ka mēs būtu varējuši vēl vairāk iespējams skaidrot prezidentūras darbus nozīmu un procesu tieši Latvijā, Latvijas sabiedrībai, lai būtu teiksim, vieglāk un labāk izprotami šie procesi un pieņemt to lēmumu labums un ietekmi Latvijai.
Jā, to arī mēs šobrīd darījām. Latvijas ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Zanda Kalniņa Lukaševica ar mums sarunājās.